Penghakiman terhadap para iblis, artikel nomor 80. Karya ini mengisahkan perihal jangka masa pada penghujung pemerintahan milenium Kristus apabila para iblis dihakimi menurut tahap persembahan umat-umat pilihan di dalam milenium yang terakhir. Proses penghakiman ini mempunyai beberapa keputusan yang mengherankan berkenaan penghakiman itu serta penghukuman para iblis dari segi pandangan keperluan-keperluan logik bagi sifat dan ciri-ciri Allah. Para malaikat jemaat-jemaat Allah. Struktur bait suci banyak memberitahu kita tentang pandangan-pandangan kosmologi Ibrani mengenai penjagaan planet ini dan dengan itu juga mengenai tanggung jawab serta penghakiman malaikat. Sebagai contohnya, di dalam Yehezkiel 41 ayat 18 hingga 19, kerubim ditunjukkan sebagai terdiri daripada dua jenis, yaitu yang berkepala seperti manusia dan seperti singa atau Aeon. Dengan itu, kedua-dua sektor yang dijaga oleh makhluk-makhluk hidup di sekeliling takhta Allah yang dipertanggungjawabkan untuk membantu di dalam pembangunan Israel, menurut Yehezkiel, nampaknya adalah sistem malaikat atau manusia yang mana setan merupakan kerub penutup yang asal dan juga sistem Aeon yang mana sebagian daripadanya telah diputarbelitkannya. Ini ditangani di dalam karya Masalah Kejahatan dan Ilmu Mistik. Kerub-kerub yang menutupi ini digelar sebagai Elohim, tetapi mereka juga dipanggil sebagai malaikat-malaikat seperti mana yang terlihat dalam bab 1, 2, dan 3 bagi karya Allah dinyatakan. Malaikat YHWH dikenal pasti sebagai Mesias daripada bab 2 sehingga 3 bagi Allah dinyatakan. Dan sila lihat juga pada karya-karya Malaikat YHWH artikel 24 dan Allah yang kita sembah artikel nomor 2. Wahyu juga nampaknya mengenal pasti Mesias sebagai malaikat itu. Di dalam Wahyu 1 ayat 1, suatu malaikat telah mengutuskan kabar atau wahyu itu daripada Allah kepada Kristus. Di dalam Wahyu 1 ayat 10 sehingga 20, jelas sekali bahwa Kristuslah yang menerangkan kabar atau pesanan tersebut. Maka dengan itu, hierarki tersebut adalah bahwa Kristus adalah malaikat atau kepala bagi jemaat-jemaat Allah. Setiap jemaat subordinat itu yang mana ada 7 semuanya yang diwakili oleh 7 kaki dian dibekali dengan minyak roh, Zakaria 4 ayat 2. Ketujuh-tujuh jemaat itu, Efesus, Smyrna, Pergamos, Tiatira, Sardis, Philadelphia, dan Laodikia, masing-masingnya diperintah oleh seorang malaikat subordinat yang mana surat-surat Wahyu 2 dan 3 ditujukan. 1 Timotius 5 ayat 21 juga nampaknya merujuk kepada malaikat-malaikat jemaat-jemaat itu, yaitu di mana Paulus mengatakan, "Di hadapan Allah dan Kristus Yesus dan malaikat-malaikat pilihannya, kupesankan dengan sungguh kepadamu, camkanlah petunjuk ini tanpa prasangka dan bertindaklah dalam segala sesuatu tanpa memihak." Pasti sekali bahwa di sini Paulus memasukkan malaikat-malaikat yang setia sebagai sebahagian daripada golongan umat-umat pilihan dan dengan itu janji tersebut dilanjutkan kepada suatu struktur yang terdiri daripada kedua-dua manusia dan malaikat. Para penulis patristik awal berpendapat bahwa terdapat malaikat-malaikat yang bertugas menjaga jemaat-jemaat. Ini termasuklah Origen, Home ke atas Lukas 13:23, Gregory dari Nazianzus, OR 41, Basil, COMM ke atas Yesaya 1 ayat 46, Gregory dari Elvira, Tract 16, Hippolytus di Anctir 59, Eusebius, Com ke atas Mazmur 47 ayat 50. Lihat juga karya John Denileau The Angels and the Mission, Westminster MD Newman Press 1953, dan karya Wink the Power, Jilid 2, Unmasking the Powers, Fortress Press Philadelphia 1987, muka surat 192 untuk butir-butir lanjut. Malang sekali teologi patristik telah menjadi begitu terikat sekali dengan misteri-misteri itu sehingga kan pada zaman Gregory dari Nazianzus, kosmologi tersebut telah meliputi doktrin jiwa bersama-sama dengan pahaman Yerusalem Baru Surgawi OR 32 dan juga Basil episode 2.238. Konsep mengenai malaikat sebagai suatu entiti yang memerintah suatu struktur yang diciptakan adalah suatu konsep yang telah pun berdiri teguh dan berasas. Logiknya, huraian yang lebih penuh lagi mengenai distribusi kuasa-kuasa malaikat ini diberikan di dalam karya Wink the Powers, jilid 1 dan 2, khasnya jilid 2. Wagner, Territorial Spirit, Sovereign World Limited, UK, 1991, dan karya Dixon Angels, Elect and Evil, Moody Press, Chicago, 1975. Konsep berkenaan distribusi kawasan-kawasan duniawi di bawah naungan kuasa-kuasa malaikat dipegang luas bukan saja oleh Israel dan kitab-kitab perjanjian, tetapi juga bangsa-bangsa yang lain. Wing mencatatkan nota 11 ke atas muka surat 196 bahwa Maharaja Julian, seperti lazimnya pada zamannya, berpendapat bahwa setiap bangsa mempunyai sifat, bahasa dan hukum-hukum yang tersendiri, yang ditentukan oleh roh-roh yang menaunginya. Jika sesuatu Tuhan penaung bangsa dan dibawanya seorang malaikat dan seorang iblis dan seorang hero bersama dengan suatu kelas roh yang khusus yang bertindak sebagai golongan subordinat dan agen-agen kepada kuasa-kuasa lebih besar, tidak menetapkan perbezaan-perbezaan hukum dan bangsa. Beritahu saya apalagi yang boleh menghasilkan semua itu. Against the Galileans 143b, Demiurge telah membahagi-bahagikan bangsa-bangsa di antara berbagai tuhan-tuhan yang bertanggung jawab untuk menjaga berbagai bangsa dan kota. Setiap tuhan ini memerintah bagian yang diberikan kepadanya berpatutan dengan sifatnya. Setiap bangsa mempamerkan ciri-ciri kebangsaan yang sepadan dengan tuhan yang memerintahnya. IBID 115D. Konsep berkenaan angkatan surgawi sebagai pemerhati sudah lama bertapak. Para pemerhati atau watchers merupakan gelaran yang diberikan kepada angkatan surgawi selaku para malaikat atau penjaga oleh orang-orang Kasdim. Daniel 4 ayat 13 dan 23. Yang membuat dekri-dekri bagi meregulasikan aktiviti-aktiviti Daniel 4 ayat 17 ini jangan dikelirukan dengan Yeremia 4 ayat 16. Kristus dikenal pasti sebagai makhluk yang telah menciptakan kuasa serta kekuasaan makhluk-makhluk ini. Mikael, yaitu kepala malaikat, dikenal pasti sebagai malaikat itu atau raja besar yang akan berdiri mendampingi Israel dalam Daniel 12 ayat 1. Pemahamannya adalah bahwa Israel telah dipilih dan berdiri secara tersendiri di antara para bangsa. Imamat 5 ayat 6 mengatakan mengenai malaikat Wahedihej atau mengenai Mikael, aku adalah malaikat yang menjadi pengantara bagi bangsa Israel supaya mereka tidak dibinasakan sepenuhnya oleh setiap roh jahat yang menyerangnya, juga dicatatkan oleh Wink pada muka surat 197. Seluruh struktur rohani dunia ini diperbariskan bagi menghadapi bangsa terpilih ini, karena Tuhan, Theos dunia ini yaitu setan atau Azazel dan seluruh angkatan pemberontaknya telah dikurung di dalam dunia ini dan mengawal para bangsa yang dibiarkan menempatkan diri mereka di bawah pimpinan angkatan yang murtad itu sejak daripada penciptaan Adam. Ini merupakan kepentingannya, maksud rangkap pengetahuan baik dan jahat. Ianya bukan sekadar pengetahuan tetapi juga suatu pilihan tujuan. Origen memahami poin ini. Origen percaya bahwa malaikat-malaikat para bangsa itu boleh berubah kepercayaan mereka. Jika manusia boleh bertobat dan beralih daripada tidak percaya kepada beriman, kenapa pula kita teragak-agak untuk memperkatakan hal yang sama bagi kuasa-kuasa? Bagi saya fikir ianya telah kadangkala berlaku. Ada di antara kuasa-kuasa ini yang telah berubah apabila Kristus datang, dan itulah sebabnya kenapa beberapa bandar dan sehinggakan bangsa-bangsa keseluruhannya telah menerima Kristus lebih senang lagi berbanding yang lain. Origen berpendapat bahwa orang dari Makedonia yang telah muncul kepada Paulus di dalam suatu visinya yang telah meminta bantuannya di dalam Kisah 16 ayat 9 adalah malaikat Makedonia yang bertanggung jawab atas kesejahteraan hidup masyarakat itu. Origen di sini berpendapat bahwa sebelum kelahiran Kristus, malaikat-malaikat ini tidak dapat berbuat banyak lagi bangsa yang dipertanggungjawabkan kepada mereka, dan percobaan-percobaan mereka tidak berjaya. Daniel Law telah menulis dengan mendalam mengenai subjek ini, The Angels and the Mission, Westminster, M.D. Newman Press, 1953, muka surat 15, dan seterusnya 232. Pertobatan angkatan yang murtad itu adalah penting bagi persoalan mengenai kemahakuasaan Allah. Pendapat Origen mengenai keupayaan angkatan jatuh itu untuk bertobat dan beralih kepercayaan dipercayai betul secara dasarnya menurut batas-batas falsafah yang dibentuk oleh Alkitab. Posisi Origen ini adalah sentral kepada buku Masalah Kejahatan, buku 3. Posisi Alkitab adalah bahwa hanya setan sahaja yang telah dihakimi, Yohanes 16 ayat 11. Para malaikat masih belum lagi, 1 Korintus 6 ayat 3. Perlambangan cerita kejatuhan Adam, khususnya apa yang dilihat di dalam Kejadian 3 ayat 15, di mana ular itu telah dijadikan sebagai musuh manusia, terbit daripada angkatan memberontak yang telah menyesatkan perempuan itu. Teks tersebut berterusan dengan istilah singular maskulin, yaitu di sini dipercayai merujuk kepada Mesias. Sehingga kan tumit manusia serta kepala ular itu diremukkan, daripada perkataan SHD 7779, shuf, yang bermakna membuka atau mematuk, dan karena itu secara gambarannya bermakna mengatasi, memecahkan, meremukkan, atau meliputi. Tumit manusia dicederakan dan hanya kepala ular itu yang diremukkan. Oleh itu, manusia tidak selama-lamanya tercedera. Istilah yang digunakan tidak merujuk dan menunjukkan bahwa yang satu dihancurkan oleh yang satu lagi. Dengan itu, perpecahan itu boleh didamaikan dan angkatan tersebut, melainkan setan, boleh bertobat. Penghakiman terhadap angkatan malaikat. Isu mengenai penghakiman para malaikat sudah lama menjadi subjek perdebatan yang masih berterusan. Agama Kristen modern tidak paham tentang urutan betul bagi penghakiman angkatan malaikat, murtad karena ia salah memahami keseluruhan proses kematian dan kebangkitan serta kehidupan kekal bagi kedua-dua manusia dan angkatan malaikat. Agama Kristen modern jatuh ke dalam suatu kepalsuan serius seperti mana dalam teks pada 1 Korintus 6 ayat 2 sehingga 3. 1 Korintus 6 ayat 2 sehingga 3 berbunyi, atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang kudus akan menghakimi dunia, dan jika penghakiman dunia berada dalam tangan kamu, tidakkah kamu sanggup untuk mengurus perkara-perkara yang tidak berarti? Tidak tahukah kamu bahwa kita akan menghakimi malaikat-malaikat? Jadi apalagi perkara-perkara biasa dalam hidup kita sehari-hari? Diandaikan daripada teks ini bahwa angkatan yang setia dimaksudkan daripada premis tersebut bahwa para iblis tidak boleh bertaubat. Andaian ini palsu. Pada fase awal agama Kristiana, pertobatan diandaikan ada. Kejatuhan angkatan itu ke dalam lubang dalam harus diperiksa untuk implikasi-implikasinya. Yohanes 14 ayat 1 sehingga 32 berbunyi demikian. Ayat 1, sebab Tuhan akan menyayangi Yakub dan akan memilih Israel sekali lagi dan akan membiarkan mereka tinggal di tanah mereka, maka orang asing akan menggabungkan diri kepada mereka dan akan berpadu dengan kaum keturunan Yakub. 2. Bangsa-bangsa lain akan mengantar Israel pulang ke tempatnya, lalu kaum Israel akan memiliki bangsa-bangsa itu di tanah Tuhan sebagai hamba-hamba lelaki dan hamba-hamba perempuan. Demikianlah mereka akan menawan orang-orang yang menawan mereka dan akan berkuasa atas para penindas mereka. 3. Maka pada hari Tuhan mengakhiri kesaksian dan kegelisahanmu dan kerja paksa yang berat yang dipaksakan kepadamu. 4. Maka engkau akan memperdengarkan ejekan ini tentang Raja Babel dan berkata, wah, sudah berakhir si penindas, sudah berakhir orang lalim. 5. Tuhan telah mematahkan tongkat orang-orang fasik, gada orang-orang yang memerintah. 6. Yang memukul bangsa-bangsa dengan gemas, dengan pukulan yang tidak putus-putusnya, yang menginjak-injak bangsa-bangsa dengan murka, dengan tiada henti-hentinya. 7. Segenap bumi sudah aman dan tentram, orang bergembira dengan sorak-sorai. 8. Juga pohon-pohon sanobar dan pohon-pohon aras di Lebanon bersukacita karena kejatuhanmu. Katanya, dari sejak engkau rebah terbaring, tidak ada lagi orang yang naik untuk menebang kami. 9. Dunia orang mati yang dibawa gemetar untuk menyongsong kedatanganmu, dijangkakannya arwah-arwah bagimu, yaitu semua bekas pemimpin di bumi, semua bekas raja bangsa-bangsa dibangunkannya dari takhta mereka. 10. Sekaliannya mereka mulai berbicara dan berkata kepadamu, engkau juga telah menjadi lemah seperti kami, sudah menjadi sama seperti kami. 11. Ke dunia orang mati sudah diturunkan kemegahanmu yang bunyi gambus-gambusmu, ulat-ulat dibentangkan sebagai lapik tidurmu, dan cacing-cacing sebagai selimutmu. 12. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur, putra fajar, engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. 13. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit dan aku hendak mendirikan takhtaku mengatasi bintang-bintang Allah, dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan jauh di sebelah utara. 14. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. 15. Sebaliknya, ke dalam dunia orang mati engkau diturunkan ke tempat yang paling dalam di luang kubur. 16. Orang-orang yang melihat engkau akan memperhatikan dan mengamati engkau, katanya, inikah dia yang telah membuat bumi gemetar dan yang telah membuat kerajaan-kerajaan bergoncang. 17. Yang telah membuat dunia seperti padang gurun dan menghancurkan kota-kotanya, yang tidak melepaskan orang-orangnya yang terkurung pulang ke rumah. 18. Semua bekas raja bangsa-bangsa berbaring dalam kemuliaan masing-masing dalam rumah kuburnya. 19. Tetapi engkau ini telah terlempar jauh dari kuburan, seperti taruk yang jijik ditutupi dengan mayat orang-orang yang tertikam oleh pedang dan jatuh tercampak ke batu-batu liang kubur seperti bangkai yang terinjak-injak. 20. Engkau tidak akan bersama-sama dengan raja-raja itu di dalam kubur, sebab engkau telah merusak negerimu dan membunuh rakyatmu. anak cucu orang yang berbuat jahat tidak akan disebut-sebut untuk selama-lamanya. 21. Dirikanlah bagi anak-anaknya tempat pembantaian oleh karena kesalahan nenek moyang mereka supaya mereka jangan bangun dan menduduki bumi dan memenuhi dunia dengan kota-kota. 22. Aku akan bangkit melawan mereka. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Aku akan melenyapkan nama Babel dan sisanya, anak cucu dan anak cicitnya. Demikianlah firman Tuhan. 23. Aku akan membuat Babel menjadi milik landak dan menjadi air rawa-rawa dan kota itu akan kusapu bersih dan kupunahkan. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Teks yang digelapkan adalah berkaitan dengan konsep pembuangan setan ke dalam lubang itu. Hakikatnya adalah dia telah dibuang daripada kuburnya seperti suatu ranting yang dibenci. Interlinear Bible. Bangkai yang terinjak-injak di sini adalah SHT 6297 yang bermakna suatu bangkai lembik sama ada manusia ataupun binatang yang melambangkan suatu patung berhala. Entiti jahat di sini tidak mencantum ke dalam pengkebumiannya disebabkan dosa. Ayat 24. Tuhan semesta alam telah bersumpah firman-Nya, sesungguhnya seperti yang kumaksud demikianlah akan terjadi dan seperti yang kurancang demikianlah akan terlaksana. 25. Aku akan membinasakan orang Asyur dalam negeriku dan menginjak-injak mereka di atas gunungku. Kuk yang kuletakkan mereka atas umatku akan terbuang dan demikian juga beban yang ditimpakan mereka atas bahunya. 26. Itulah rancangan yang telah dibuat mengenai seluruh bumi dan itulah tangan yang teracung terhadap segala bangsa. 27. Tuhan semesta alam telah merancang siapakah yang dapat menggagalkannya. Tangannya telah teracung, siapakah yang dapat membuatnya ditarik kembali? 28. Dalam tahun matinya Raja Ahaz, datanglah ucapan ilahi ini. 29. Janganlah bersukaria, hai segenap Filistia, karena walaupun gada orang yang memukul engkau sudah patah, tetapi dari keturunan ular itu akan keluar ular belunak dan anaknya akan menjadi ular naga terbang. 30. Yang paling hina dari umatku akan mendapat makanan dan orang-orang miskin akan diam dengan tenteram. Tetapi keturunan aku kumatikan dengan kelaparan dan sisa-sisamu akan kubunuh. 31. Merataplah hai pintu gerbang, berteriaklah hai kota. Gemetarlah hai segenap Filistia, sebab di sebelah utara sudah mengepul asap perang dan barisan musuh maju tanpa ada yang mundur. 32. Dan apakah jawab yang akan diberi kepada utusan-utusan bangsa itu? Tuhan yang meletakkan dasar Sion dan di sanalah orang-orang yang sengsara dari umatnya mendapat perlindungan. Kesemua angkatan malaikat murtad dibuang ke dalam lubang dalam itu. Ada di antara para iblis itu yang dibenarkan keluar daripada lubang tersebut untuk tempo tertentu untuk berinteraksi dengan manusia. Interaksi tersebut bergantung pada keputusan umat-umat pilihan. Para iblis tertunduk kepada Kristus dan umat-umat pilihan daripada perlantikan 70 orang itu. Dalam Lukas 10 ayat 1, pasal 17 hingga 20. Lukas 10 ayat 17 hingga 20 berbunyi, kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi namamu. Lalu kata Yesus kepada mereka, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Namun demikian, janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di syurga. Daripada teks ini, kejatuhan setan ada disebutkan. Para iblis mempunyai pelbagai tahap kebebasan. Matius 8 ayat 28 sehingga 32 berbunyi, setibanya di seberang, yaitu di daerah orang Gadara, datanglah dari pekuburan dua orang yang kerasukan setan menemui Yesus. Mereka sangat berbahaya sehingga tidak ada seorang pun yang berani melalui jalan itu. Dan mereka itu pun berteriak katanya, apa urusanmu dengan kami, hai anak Allah? Adakah engkau kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya? Tidak jauh dari mereka itu sejumlah besar babi sedang mencari makan. Maka setan-setan itu meminta kepadanya, katanya, jika engkau mengusir kami, suruhlah kami pindah ke dalam kawanan babi itu. Yesus berkata kepada mereka, pergilah. Lalu keluarlah mereka dan masuk ke dalam babi-babi itu, maka terjunlah seluruh kawasan kawanan babi itu dari tepi jurang ke dalam danau dan mati di dalam air. Teks di dalam Matius 8 ayat 28 sehingga 32 dan Markus 5 ayat 1 sehingga 17 lazimnya dianggap berselisihan, tetapi sebenarnya kedua-duanya menggambarkan peristiwa-peristiwa yang berlainan. Satu melibatkan dua orang, sementara yang satu lagi melibatkan hanya satu orang. Bilangan iblis itu adalah banyak. Dalam kedua-dua peristiwa itu, iblis-iblis tersebut dihalau ke dalam binatang yang haram dan binatang-binatang tersebut mati. Kristus telah mencapai dua tujuan dalam menangani iblis-iblis ini. Dia mempergunakan iblis-iblis tersebut untuk melenyapkan binatang-binatang haram daripada Israel. Serta roh-roh itu, kumpulan roh yang pertama sadar bahwa mereka mempunyai sedikit masa lagi dan bahwa mereka akan diuruskan oleh Kristus dalam nama Allah pada masa yang telah ditentukan itu. Di dalam Markus, satu orang itu mempunyai banyak iblis di dalamnya dan mereka meminta agar Kristus tidak menghalau mereka keluar daripada daerah itu. Dengan itu, adanya pelbagai bentuk tempat kediaman yang telah ditentukan. Ini nampaknya berhubung kait dengan kuasa para iblis seperti mana yang kita akan lihat di bawah. Markus 5 ayat 1 sehingga 17 berbunyi demikian. Ayat 1, lalu sampailah mereka di seberang danau di daerah orang Gerasa. 2, baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan menemui dia. Orang itu diam di sana dan tidak ada seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya, sekalipun dengan rantai. 4, karena sudah sering ia dibelenggu dan dirantai, tetapi rantainya diputuskannya dan belenggunya dimusnahkannya, sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. 5, siang malam ia berkeliaran di pekuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukuli dirinya dengan batu. 6, ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya lalu menyembah dia. 7, dan dengan keras ia berteriak, apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi? Demi Allah, jangan siksa aku. 8, karena sebelumnya Yesus mengatakan kepadanya, hai engkau roh jahat, keluar dari orang ini. 9, kemudian ia bertanya kepada orang itu, siapa namamu? Jawabnya, namaku Legion, karena kami banyak. 10, ia memohon dengan suara dengan sangat supaya Yesus jangan mengusir roh-roh itu keluar dari daerah itu. 11, adalah di sana di lereng bukit sejumlah besar babi sedang mencari makan. 12, lalu roh-roh itu meminta kepadanya, katanya, suruhlah kami pindah ke dalam babi-babi itu, biarkanlah kami memasukinya. 13, Yesus mengabulkan permintaan mereka. Lalu keluarlah roh-roh jahat itu dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi yang kira-kira 2000 jumlahnya itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau dan mati lemas di dalamnya. 14. Maka larilah penjaga-penjaga babi itu dan menceritakan hal itu di kota dan di kampung-kampung sekitarnya. Lalu keluarlah orang untuk melihat apa yang terjadi. 15. Mereka datang kepada Yesus dan melihat orang yang kerasukan itu duduk, sudah berpakaian dan sudah waras. Orang yang tadinya kerasukan legion itu, maka takutlah mereka. 16. Orang-orang yang telah melihat sendiri hal itu menceritakan kepada mereka tentang apa yang telah terjadi atas orang yang kerasukan setan itu dan tentang babi-babi itu. 17. Lalu mereka mendesak Yesus supaya ia meninggalkan daerah itu. Para malaikat yang ditempatkan di dalam lubang dalam itu mempunyai kuasa yang diberikan kepada mereka, dan kuasa itu diserahkan kepada binatang itu. Saksi-saksi zaman akhir akan menentang kuasa-kuasa iblis zaman akhir. Wahyu 11 ayat 1 sehingga 14 berbunyi demikian. Kemudian diberikanlah kepadaku sebatang bulu seperti tongkat pengukur rupanya dengan kata-kata yang berikut. Bangunlah dan ukurlah bait suci Allah dan mezbah dan mereka yang beribadah di dalamnya. Tetapi kecualilah pelataran bait suci yang di sebelah luar, janganlah engkau mengukurnya, karena ia telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain dan mereka akan menginjak-injak kota suci 42 bulan lamanya. Dan aku akan memberi tugas kepada dua saksiku supaya mereka bernubuat sambil berkabung 1260 hari lamanya. Mereka adalah kedua pohon zaitun dan kedua kaki dian yang berdiri di hadapan Tuhan semesta alam. Dan jikalau ada orang yang hendak menyakiti mereka, keluarlah api dari mulut mereka, menghanguskan semua musuh mereka. Dan jikalau ada orang yang hendak menyakiti mereka, maka orang itu harus mati secara itu. Mereka mempunyai kuasa menutup langit supaya jangan turun hujan selama mereka bernubuat, dan mereka mempunyai kuasa atas segala air untuk mengubahnya menjadi darah dan untuk memukul bumi dengan segala jenis malapetaka setiap kali mereka menghentaknya. Dan apabila mereka telah menyelesaikan kesaksian mereka, maka binatang yang muncul dari jurang maut akan memerangi mereka dan mengalahkan serta membunuh mereka. Dan mayat mereka akan terletak di atas jalan raya kota besar yang secara rohani disebut Sodom dan Mesir, di mana juga Tuhan mereka disalibkan. Dan orang-orang dari segala bangsa dan suku dan bahasa dan kaum melihat mayat mereka 3,5 hari lamanya, dan orang-orang itu tidak memperolehkan mayat mereka dikuburkan. Dan mereka yang diam di atas bumi bergembira dan bersukacita atas mereka itu, dan berpesta dan saling mengirim hadiah, karena kedua nabi itu telah merupakan siksaan bagi semua orang yang diam di atas bumi. 3,5 hari kemudian masuklah roh kehidupan dari Allah ke dalam mereka, sehingga mereka bangkit, dan semua orang yang melihat mereka menjadi sangat takut. Dan orang-orang itu mendengar satu suara yang nyaring dari surga berkata kepada mereka, "Naiklah kemari." Lalu naiklah mereka ke langit, diselubungi awan, disaksikan oleh musuh-musuh mereka. Pada saat itu terjadilah gempa bumi yang dahsyat, dan 1/10 bagian dari kota itu rubuh, dan 7,000 orang mati oleh gempa bumi itu, dan orang-orang lain sangat ketakutan, lalu memuliakan Allah yang di syurga. Celaka yang kedua sudah lewat, lihat celaka yang ketiga segera menyusul. Proses tempo bangsa-bangsa lain dan 42 bulan kecelakaan itu adalah tempo yang sama di mana 4 malaikat berkuasa itu dilepaskan daripada lubang dalam itu untuk membinasakan sepertiga daripada manusia. Angkatan tersebut juga mempunyai seorang malaikat yang memerintah mereka di dalam lubang itu. Wahyu 9 ayat 1 sehingga 11 berbunyi, ayat 1, lalu malaikat yang kelima meniup sangkakalanya, dan aku melihat sebuah bintang yang jatuh dari langit ke atas bumi, dan kepadanya diberikan anak kunci lubang jurang maut. 2, maka dibukanyalah pintu lubang jurang maut itu, lalu naiklah asap dari lubang itu bagaikan asap tanur besar, dan matahari dan angkasa menjadi gelap oleh asap lubang itu. 3, dan dari asap itu berkeluaranlah belalang-belalang ke atas bumi, dan kepada mereka diberikan kuasa sama seperti kuasa kalajengking-kalajengking di bumi. 4, dan kepada mereka dipesankan supaya mereka jangan merusakkan rumput-rumput di bumi, atau tumbuhan-tumbuhan, ataupun pohon-pohon, melainkan hanya manusia yang tidak memakai meterai Allah di dahinya. Dan mereka diperkenankan bukan untuk membunuh manusia, melainkan hanya untuk menyiksa mereka 5 bulan lamanya. Dan siksaan itu seperti siksaan kalajengking apabila yang menyengat manusia. 6. Dan pada masa itu, orang-orang akan mencari maut, tetapi mereka tidak akan menemukannya. Dan mereka akan ingin mati, tetapi maut lari dari mereka. 7. Dan rupa belalang-belalang itu sama seperti kuda yang disiapkan untuk peperangan, dan di atas kepala mereka ada sesuatu yang menyerupai mahkota emas, dan muka mereka sama seperti muka manusia. 8. Dan rambut mereka sama seperti rambut perempuan, dan gigi mereka sama seperti gigi singa. 9. Dan dada mereka sama seperti baju zira, dan bunyi sayap mereka bagaikan bunyi kereta-kereta yang ditarik banyak kuda yang sedang lari ke medan peperangan. Dan ekor mereka sama seperti kalajengking, dan ada sengatnya. Dan di dalam ekor mereka itu terdapat kuasa mereka untuk menyakiti manusia 5 bulan lamanya. 11. Dan raja yang memerintah mereka ialah malaikat jurang maut. Namanya dalam bahasa Ibrani ialah Abaddon, dan dalam bahasa Yunani ialah Apollyon. 4 malaikat yang terikat pada sungai Efrat dilepaskan untuk suatu jangka masa tertentu pada hari-hari terakhir. Ini adalah perang sangkakala keenam yang membunuh sepertiga daripada manusia. Wahyu 9 ayat 12 sehingga 18 berbunyi, celaka yang pertama sudah lewat, sekarang akan menyusul 2 celaka lagi. Lalu malaikat yang keenam meniup sangkakalanya, dan aku mendengar suatu suara keluar dari keempat tanduk mezbah emas yang di hadapan Allah, dan berkata kepada malaikat yang keenam dan memegang sangkakala itu, lepaskanlah keempat malaikat yang terikat dekat sungai besar Efrat itu. Maka dilepaskanlah keempat malaikat yang telah disiapkan bagi jam dan hari, bulan dan tahun untuk membunuh sepertiga dari umat manusia. Dan jumlah tentara itu ialah 20.000 laksa pasukan berkuda. Aku mendengar jumlah mereka. Maka demikianlah aku melihat dalam penglihatan ini kuda-kuda dan orang-orang yang menunggangnya. Mereka memakai baju zirah, merah api dan biru dan kuning belerang warnanya. Kepala kuda-kuda itu sama seperti kepala singa, dan dari mulutnya keluar api dan asap dan belerang. Oleh ketiga malaikat itu dibunuh sepertiga dari umat manusia, yaitu oleh api dan asap dan belerang yang keluar dari mulutnya. Sistem ini yang membataskan malaikat-malaikat tersebut adalah sejenis sistem yang mengawal angkatan malaikat agar kuasa mereka ditahan. Setan begitu juga ditahan dan dikurung di dalam lubang dalam itu. Wahyu 20 ayat 1 sehingga 15 berbunyi, lalu aku melihat seorang malaikat turun dari surga memegang anak kunci jurang maut dan suatu rantai besar di tangannya. Ia menangkap naga, si ular tua itu, yaitu iblis dan setan, dan ia mengikatnya 1000 tahun lamanya. Lalu melemparkannya ke dalam jurang maut dan menutup jurang maut itu dan memeteraikannya di atasnya, supaya ia jangan lagi menyesatkan bangsa-bangsa sebelum berakhir masa 1000 tahun itu. Kemudian daripada itu ia akan dilepaskan untuk sedikit waktu lamanya. Yang penting untuk diperhatikan di sini adalah bahwa setan dikurung sewaktu pemerintahan milenium orang-orang kudus. Kuasanya ke atas para bangsa ditahan. Namun kuasa ini dipulihkan pada penghujung 1000 tahun ini untuk berurusan dengan bangsa-bangsa. Masalah asas bangsa-bangsa sewaktu pemerintahan milenium ini adalah mereka akan bersifat mega dengan kebenaran diri masing-masing. Setan akan dilepaskan demi menunjukkan kepada mereka bahwa mereka lemah tanpa Roh Kudus dan dibawa pengaruh angkatan malaikat yang murtad. Umat-umat pilihan akan dianugerahkan dengan kuasa kepimpinan bersama-sama dengan Kristus, dan di sini mereka akan mengerjakan penghakiman. Ramai daripada mereka ini telah mati syahid. Wahyu 20 ayat 4 dan seterusnya. Ayat 4, lalu aku melihat takhta-takhta dan orang-orang yang duduk di atasnya. Kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah. Yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya, dan yang tidak juga menerima tandanya pada dahi dan tangan mereka, dan mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. Tetapi orang-orang yang mati yang lain tidak bangkit sebelum berakhir masa 1000 tahun itu. Itulah kebangkitan pertama. Berbahagialah dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka, tetapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus, dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan dia 1000 tahun lamanya. Dan setelah masa 1000 tahun itu berakhir, iblis akan dilepaskan dari penjaranya, dan ia akan pergi menyesatkan bangsa-bangsa pada keempat penjuru bumi, yaitu Gog dan Magog, dan mengumpulkan mereka untuk berperang, dan jumlah mereka sama dengan banyaknya pasir di laut. Maka naiklah mereka ke seluruh dataran bumi, lalu mengepung perkemahan tentara orang-orang kudus dan kota yang dikasihi itu. Tetapi dari langit turunlah api menghanguskan mereka, dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu, dan mereka disiksa siang dan malam sampai selama-lamanya. Orang-orang mati yang selainnya tidak hidup lagi sehingga tamat 1000 tahun itu. Oleh itu, penghakiman itu hanya dikerjakan oleh umat-umat pilihan daripada kebangkitan pertama. Penghakiman para iblis dan pembuangan iblis setan ke dalam lautan api bersama-sama dengan kematian dan neraka selepas kebangkitan kedua. Hal-hal yang dilenyapkan di sini adalah konsep-konsep makhluk atau entiti yang terlibat ditangani di dalam rencana Allah. Ayat 11, lalu aku melihat suatu takhta putih yang besar dan dia yang duduk di atasnya. Di hadapannya lenyaplah bumi dan langit dan tidak ditemukan lagi tempatnya. 12, dan aku melihat orang-orang mati besar dan kecil berdiri di depan takhta itu. Lalu dibuka semua kitab, dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka, berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkanlah ke dalam lautan api. itulah kematian yang kedua, lautan api. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Rujuk karya Kebangkitan Orang Mati, artikel 143. Azazel sendiri telah pun dihakimi seperti yang kita lihat dalam Yohanes 16 ayat 10 sampai 13. Yohanes 16 ayat 10 sehingga 13 berbunyi, "Akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberikan kepadamu hal-hal yang akan datang." Penghakiman ke atas setan mendahului penghakiman ke atas kumpulan malaikat yang telah jatuh. Setan dihakimi berdasarkan tindakan-tindakannya berbanding Kristus. Angkatan malaikat yang jatuh akan dihakimi berdasarkan aktiviti-aktiviti mereka berbanding umat-umat pilihan. Setiap tahap dihakimi oleh tahap yang sepadan di dalam sistem umat-umat pilihan di bawah Kristus. Penghakiman angkatan tersebut melibatkan pelucutan mereka daripada kedudukan-kedudukan kuasa yang telah diamanahkan kepada mereka. Namun begitu, mereka kemudiannya didedahkan kepada pembetulan serta proses kepimpinan, terilham, dan pembetulan. Dengan bimbingan serta arahan yang betul, para iblis boleh bertaubat. Pendapat bahwa mereka tidak boleh bertaubat demikian dan bahwa mereka akan terserah kepada kesengsaraan dan yang berkekalan adalah suatu proses pikiran berunsur setan yang cuba untuk mencemari sifat serta belas kasihan Allah dan mendakwa bahwa Allah telah menghasilkan penciptaan yang tidak sempurna. Dengan sifat maha mengetahuinya, Allah tahu bahwa angkatan malaikatnya serta manusia akan berdosa. Kecualilah dia membentuk suatu sistem dengan mana seluruh angkatan itu dapat diselamatkan, sistem tersebut tidak sempurna. Dosa-dosa setan adalah berkenaan sikap bermegah dengan kebenaran dan kepentingan diri sendiri. Dia telah mencoba untuk menggulingkan Allah. Kristus telah dipilih sebagai penggantinya dan dia telah melaksanakan apa yang sepatutnya setan perbuat sejak dari mula lagi. Urutannya dilihat daripada Filipi 2 ayat 1 sehingga 11. Filipi 2 ayat 1 sehingga 11 berbunyi, "Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. 2. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. 3. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. 4. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memerhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. 5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. 6. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetiaan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. 7. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. 8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. 9. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengurniakan kepadanya nama di atas segala nama. 10. supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. 11. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Perhatikan urutan di sini. Nomor 1. Dengan penghiburan roh di dalam kasih, kasih mesra dan belas kasihan umat-umat pilihan bersatu. 2. Tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. 3. Setiap orang memperhatikan kepentingan orang lain. 4. Ini adalah pikiran dan perasaan yang sama seperti di dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah, dia tidak coba untuk mencapai kesetaraan seperti yang setan coba lakukan. Sebaliknya, Kristus menjadi seperti hamba dan telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Allah menghendaki agar setan menunjukkan kepimpinannya dan ketaatannya, namun dia tidak menurut. Karena dia tidak menurut, Allah telah membukakan kekuasaannya sebagai bintang fajar dan telah memberikan kedudukan itu kepada Kristus. Wahyu 2 ayat 28, pasal 22 ayat 16. Posisi ini dikongsikan dengan umat-umat pilihan. Segala kejahatan adalah dosa, 1 Yohanes 5 ayat 17. Sesiapa yang lahir daripada Allah tidak berbuat dosa, 1 Yohanes 3 ayat 9. Dosa adalah pelanggaran terhadap hukum, 1 Yohanes 3 ayat 4. Dosa berkuasa di dalam alam maut, Roma 5 ayat 21. Upah dosa adalah maut, dalam Roma 6 ayat 23. Kristus telah mati sebagai korban penghapus dosa, sekali dan untuk semua selaku imam besar angkatan surgawi, dalam Ibrani 9 ayat 26, Ibrani 13 ayat 11. Penghapusan atau pendamaian dosa ini tidak terhad kepada manusia sahaja, karena Kristus adalah imam besar bagi angkatan surgawi, dan dia memasukkan juga alam-alam kemalaikatan. Begitu juga, kita tidak boleh memandang muka atau bersikap pilih kasih karena itu adalah dosa, seperti yang disebutkan di dalam Yakobus 2 ayat 9. Jadi, perbuatan menahan pertaubatan sesuatu malaikat adalah perbuatan memandang muka karena posisi tersebut dilanjutkan kepada semua yang termasuk di dalam angkatan tersebut. Allah tidak berdosa, jadi Allah tidak mungkin seorang yang pilih kasih. Allah tidak boleh bersifat pilih kasih di dalam penghakiman, dalam Amsal 24 ayat 23. Dan sememangnya bukanlah begitu, dalam Kisah 10 ayat 34. Oleh itu, maksudnya adalah angkatan malaikat memang boleh bertobat dan ditebuskan di bawah pengorbanan Kristus. Hal pertobatan setan mungkin suatu hal yang memusykilkan. Pertobatannya atau tidak bergantung sepenuhnya kepada sikapnya dan bukannya pada sikap Allah. Itu tidak disenaraikan di dalam bagian teks tersebut. Pertobatan para iblis dianggap sebagai suatu perkara yang berlainan dan kemungkinan sekali ramai antara mereka yang sudah pun bertobat. Penghakiman yang dibuat di atas setan adalah supaya dia dilucutkan daripada pangkat kekuasaannya. Para iblis yang telah jatuh belum lagi dihakimi. Umat-umat pilihan belum lagi menyempurnakan tugas-tugas mereka agar mereka dapat diukur sebaik-baiknya menurut persembahan mereka sebagai para penjaga atau pemerhati planet ini. Kita boleh simpulkan mengenai pertobatan setan daripada perumpamaan anak yang hilang. Lihat karya Domba dan Anak yang Hilang, artikel nomor 199, dan juga daripada hakikat bahwa setan diletakkan di dalam bentuk manusia di dalam kebangkitan itu, yaitu sesuatu yang boleh disimpulkan daripada teks yang berikut. Apa yang jelas adalah setan disebut sebagai seorang dan daripada lubang itu di dalam Yesaya 14. Kuasanya sebagai roh dilenyapkan daripadanya pada penghujung sistem milenium itu, yaitu selepas dia dilepaskan untuk kali yang terakhir. Daripada Yesaya 14 kita lihat bahwa bangsa-bangsa merasa takjub karena dia adalah orang yang telah membinasakan para bangsa. Bangsa-bangsa itu telah mengatakan kepada Lucifer di dalam Yesaya 14 ayat 10. Engkau juga telah menjadi lemah seperti kami, sudah menjadi sama seperti kami. Teks ini mempunyai dua fungsi. Pertama, istilah dia atau orang bertujuan untuk mengenal pasti yang mana satu daripada kerub-kerub menutupi yang dimaksudkan, yaitu sistem selatan atau berkepala manusia. Kedua, kita tahu daripada teks ini bahwa setan akan dimasukkan ke dalam lubang atau liang itu dan menderitai nasib yang dikaitkan dengan bentuk atau keadaan tubuh material. Perhatikan sekali lagi teks tersebut di dalam Yesaya 14 ayat 11 sehingga 17. Yesaya 14 ayat 11 sehingga 17 berbunyi, ke dunia orang mati sudah diturunkan kemegahanmu dan bunyi gambar gambus-gambusmu, ulat-ulat dibentangkan sebagai lapik tidurmu dan cacing-cacing sebagai selimutmu. 12. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur. Putera fajar, engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. 13. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan takhtaku mengatasi bintang-bintang Allah, dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan, jauh di sebelah utara. 14. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. 15. Sebaliknya, ke dalam dunia orang mati engkau diturunkan, ke tempat yang paling dalam di liang kubur. Orang-orang yang melihat engkau akan memperhatikan dan mengamat-ngamatikan engkau. Katanya, inikah dia yang telah membuat bumi gemetar dan yang telah membuat kerajaan-kerajaan bergoncang? 17. Yang telah membuat dunia seperti padang gurun dan menghancurkan kota-kotanya, yang tidak melepaskan orang-orangnya yang terkurung pulang ke rumah. Dengan itu, setan dilenyapkan daripada kedudukan kuasa rohani dan kuasa itu digunakan untuk menyalakan tasik api tersebut. Oleh itu, kuasa tersebut dipergunakan sebagai suatu peringatan yang mana asapnya akan naik selama-lamanya. Hakikat bahwa api itu berkekalan selamanya tidak bermakna bahwa makhluk-makhluk yang dibuang ke dalamnya akan terseksa selama-lamanya. Proses pemikiran seperti ini bukan daripada Allah dan sebaliknya mencemari sifat Allah. Menginginkan penderitaan seseorang yang alien adalah suatu proses pemikiran yang jahat. Cara Allah disenaraikan dengan jelas di dalam Injil-Injil. Kasihilah musuhmu, perbuatlah baik kepada mereka yang membencimu, tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang mempergunakanmu sewenang-wenangnya. Belas kasihan Allah berkekalan selamanya dalam Mazmur 136 ayat 24. Itu adalah untuk selama-lamanya, bukan setakat sehingga masa penghakiman itu sahaja. Hal-hal yang lebih penting di dalam hukum adalah pengadilan dan belas kasihan. Pengadilan atau penghakiman dipersetujui bermaksud pembetulan dan latihan semula. Pembetulan dan peluang untuk bertobat ini telah diberikan kepada setan sepertimana ianya diberikan kepada semua. Dia tidak kurang berbanding setiap daripada angkatan itu sebagai suatu makhluk Allah dan saudara kita. Setan dan seluruh angkatan tersebut akan ditebus pada penghakiman takhta putih yang besar. Mereka akan diuruskan sebagai manusia di dalam kebangkitan kedua itu, bersama-sama dengan seluruh penciptaan yang tidak hadir bersama Kristus sebagai makhluk-makhluk roh pada waktu pemerintahan milenium. Kita lihat bahwa ini juga membabitkan setan. Teks ini adalah Alkitab dan Alkitab tidak boleh dibatalkan. Para iblis memohon belas kasihan dalam Matius 9 ayat 27 dan belas kasihan tersebut akan dilanjutkan kepada mereka dan menunjukkan kepada angkatan surgawi bahwa semua penciptaan adalah sempurna. Allah menghendaki supaya tiada yang binasa, melainkan supaya semua yang berbalik dan bertobat. 2 Petrus 3 ayat 9. Pada permulaan penciptaan setan dan angkatan itu, kesemuanya adalah sebahagian daripada kawanan gembalaan itu. Kristus mengatakan bahwa Allah menghendaki agar tiada daripada anak-anak itu yang hilang dalam Matius 18 ayat 14. Jika yang kecil atau anak daripada kawanan itu hilang, sungguh pun ia yang berpangkat bintang fajar, tidakkah Allah mahu menunjukkan melalui kemahakuasaannya dan kemahapengetahuannya, kebijaksanaannya dan kasih agapenya yang lebih besar? Bilakah Allah menolak pertobatan salah seorang daripada ciptaannya, adakah Dia akan menolak pertobatan daripada kalangan umat-umat pilihan? Dosa yang tidak boleh diampuni adalah dosa menghujat atau menolak Roh Kudus. Dosa ini secara eksklusifnya adalah berkenaan menyangkal kuasa roh untuk mengubah sesuatu makhluk itu dan memulihkannya kepada Allah. Proses tersebut adalah berkenaan menolak kebolehan dan kesatuan Allah di dalam angkatan melalui adanya sifat mega dengan kebenaran sendiri. Oleh itu, teks di dalam Yeremia 10 ayat 11 yang mengatakan bahwa Elahia yang disenarai nama sebagai abad, yang ditafsirkan sebagai lenyap atau binasa, mempunyai maksud tiada tempat untuk melarikan diri karena pecah atau rosak dan bukannya dilenyapkan kewujudannya. Pertobatan adalah terbukti kepada semua ciptaan Allah karena Allah tidak pilih kasih dalam Roma 2 ayat 11. Jika setan tidak boleh bertobat, artinya Allah adalah seorang yang pilih kasih. Dia bukannya begitu. Jadi setan sememangnya boleh bertobat. Proses pertobatan itu berlangsung di dalam tempo 100 tahun pada waktu kebangkitan kedua yang disebutkan di dalam Wahyu 20. Yang mana disimpulkan daripada Yesaya 65 ayat 20. Memperkatakan bahwa pertobatan tidak disediakan bagi para iblis adalah perbuatan yang menuduh Allah dengan proses pemikiran jahat yang sama yang telah membinasakan planet ini. Setanlah yang telah menerapkan proses tersebut di dalam kaum manusia.